Åh, Mette, 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 hvornår kommer den dag, hvor du tør trykke der, så vi kan få et valg.
Har du noget autotune, du kan sætte på?
Ja,
jeg
faktisk, ja.
Det er lad os gøre det, altså. Så kombier vi den lige. Det skal fandme da ikke grines.
Altså. Grinede heller ikke. Det var dødsens alvorligt.
Velkommen til en ny sæson Magtsnak på tværs af medier, som starter med det, alle snakker om, folketingsvalget. Der skrues på knapper, skrives tekster, skydes reels og i et rasende tempo. Vi tager en overflyvning af næsten valgkampen med min makker, der som altid er Benjamin Rud Albert. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Velkommen til.
På tværs af medier.
Vi kommer til at tale platformen, partiernes styrker og svagheder, teknik osv., men jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte hos statsministeren Benjamin, fordi det ser jo skidt ud, altså det ser rigtig skidt ud for troværdighed, for meningsmålinger osv. Hvad er egentlig Mette Frederiksens chance for at kommunikere, så hun vender den her tendens?
Altså det ser skidt ud i forhold til, at hun var sindssygt langt foran i målingerne, men det er jo næsten dead even, altså det er jo helt lige. Og der kan vi jo rigtig godt tænke os at sige, at så handler det om kampagne, det handler om at være stærkest, have mest energi osv. Så med en rigtig god valgkamp, og valgbussen kører allerede, selvom hun siger, at det ikke er en valgbus, så er hun allerede i gang med valgkampen, selvom den ikke er udskrevet, og det kan sagtens flytte stemmer, det ved vi.
Det kan det, altså, men Benjamin, du skal måske også lige fortælle, du er efterhånden en garvet herre i de her valgkampe. Hvor mange har du egentlig arbejdet under indtil videre?
Første valgkamp i 2009, Europaparlamentsvalg for Dan Jørgensen og Socialdemokratiet. Og så har det jo været kommunalvalg i 9, folketingsvalg 11, folketingsvalg 15, regions- og kommunalvalg i 13. Nu skete der lidt med kronologien. Ja. Folketingsvalg 19, kommunalvalg 17, regionsvalg 17. Og så er vi så i folketingsvalg med konservative nu.
Hvad er det egentlig for nogle kampagneelementer, der mangler i forhold til et formelt valg lige nu?
Overraskende få, for der er jo partier, der allerede er på gaden. Altså Mona Juul står i Aarhus, Mai Mercado står på Fyn. Vi har set, at der er flere SF-kandidater rundt, altså de er derude. De eneste, som jeg ikke ser, det er faktisk Socialdemokratiet. Og det er jo fordi, de er slidt op. Det har jo den helt normale plausible forklaring, at de simpelthen er slidt op efter et langt coronaforløb, så de ikke har haft tid til at lave kampagne som de andre. De har siddet og håndteret, uanset hvor meget man siger, at oppositionen har også arbejdet for det her, så har de siddet og håndteret covid-19. Og det vil sige, at de er bagud på kampagnestrukturen, så de står ikke bare på gaden, de er faktisk ikke klar til valg, sådan som det ser ud.
Jeg har nogle videoklip her med statsministeren. Jeg godt kunne tænke mig også bare lige at spille, bare for at faktisk at vise, hvad det er for klaviatur, de spiller på med Mette Frederiksen. Hvis vi lige starter med den her efterhånden sådan kendte, berygtede podcast, hun laver, så er der sådan en lille video fra Socialdemokratiets for deres Facebook-side, som kommer til at lyde sådan her. Det er bare for at lytte til tonen i det.
Må jeg starte med at stille sådan et lidt personligt spørgsmål?
Ja da.
Men jeg synes virkelig, at de unge skal gå ind i politik, og jeg synes bestemt også, at de unge kvinder skal gøre det.
Vil du gøre det selv igen, hvis du skulle starte forfra?
Og så tager vi lige fra Mette Frederiksen selv.
Hvis vi tør i fællesskab med hinanden træffe nogle af de svære politiske beslutninger, så kan vi også løse nogle af de helt store udfordringer. Og gør vi det, så kan vi bevæge vores samfund og Danmark frem.
Ja, altså en behagelig lille klaver baggrundsmusik i den seneste her, og så den første var der lidt mere knald på, og jo også repræsenterer et andet format. Det her er nærmest en tale, mens det andet det er en podcast, der er et potpourri af de forskellige gæster, hun har haft inde i statsministerens spørg, som den jo hedder. Hvad er det egentlig, nu taler vi om de er helt på. Du siger, at de har haft gang i noget coronahåndtering og sådan noget, men det virker sgu da som om, at de har sådan rimelig godt gang i de forskellige elementer. Altså.
Det går også rimelig stærkt nu. Altså det, du viser, er jo forholdsvis nyt stof. Altså den er kommet ud efter sommerferien, den der klavervideo, hvor hun har den der tale. Og i virkeligheden så, det er meget godt at beskrive det som klaviatur, eller i virkeligheden sådan en symfoni, hvor det hele skal spille sammen. De har den der drømmende visionsvideo, som du lige spillede her til sidst. Så lukker hun flanker ved at stille spørgsmål i sin podcast og tage nogle folk ind, hvor hun kan sige, ja, vi fejlede, og alle de der ting. Hun lukker flanker over på Facebook ved for eksempel forleden dag at sige, Jeg sagde, at det var ikke var en skandale, men det har været en skandale, og så forklarer hun sig, ala det, jeg mente var. Det er nærmest tilbage til sådan noget, Rit Bjerregaard står ved sådan noget Svend og siger, det Svend mente var. Men Frederiksen, hun korrekser bare sig selv, fordi hun ved, at hun skal lukke den flanke, før hun kan gå i valgkamp, så vi ikke skal spørge hende hele valgkampen, om hun ikke mener, at mink var en skandale. Og så har de den negative kampagne, hvor de kører grafikker afsted mod konservatives plan, mod Venstres plan, og de har alle partisoldaterne på, der begynder at sidde, som de skal, det de første liker, når Mette Frederiksen smider noget. Kampagnestrukturerne begynder at være der. Valgbussen er begyndt at køre. Der mangler ikke ret mange ting i Socialdemokratiets store klaviatur. Det er det, vi er nødt til at kigge på, når vi kigger efter, hvornår der bliver udskrevet valg. Mm. Hvornår er de klar? Og hvis man skulle sige for 14 dage siden, så var de fandme ikke klar. Mm. Men nu ser det ud, som om de er ved at være klar. Også det sidste, de mangler, er faktisk, at alle kandidaterne, de er i gear til at slå deres modkandidater derude, bastion for bastion, fordi de skal være klar til at annoncere, de skal være godkendt til det, de skal have follower, de skal have teksterne klar, de skal have videoerne klar, alle de der ting, der gør, at de kan skabe det tryk, der flytter stemmer. For vi ved, at der skal være et tryk fra kandidaterne derude også, der flytter stemmer.
Jamen, så lad os da lige springe ind i sådan det lidt bredere perspektiv på det næsten valg, vi har gang i nu. Fordi hvis vi ligesom tager her på bordet og ruller et kort ud over bordet her, og ligesom tænker på det som sådan nogle forskellige slagmarker, nogle grænsedragninger, der skal laves, kan vi så sige noget om, hvor vil partierne kæmpe om vælgerne? Der tænker jeg altså på platformer, dagsordner måske.
Men der er simpelthen steder rundt i landet, hvor de ikke har en lokal repræsentant, lokal kandidat i kredsen, og det er... Det er jo kendetegnet for Dansk Folkeparti i øjeblikket, det er kendetegnet for Danmarks Demokrater, det er kendetegnet for mange af de, altså alternativet, og det vil sige, at på gaden, som er det allervigtigste, for selvom vi er totalt nede med sociale medier, elsker det, og jeg har brugt i hvert fald siden 2008 på at overbevise folk om, at sociale medier flyttede stemmer, så er det stadigvæk gaden, det varmeste håndtryk i det virkelige liv, øjenkontakten, der flytter stemmerne nemmest og mest effektivt.
Hvis man står på en bund af...
Hvis man står på en bund af sociale medier, du har hørt efter, og du har selv sagt det, og du har læst bogen, fordi det er lige akkurat det, den kandidat og det parti, der forstår at trykke vælgeren i hånden og være vedkommende og står på en bund af sociale medier, hvor de allerede har primet den vælger, der kommer hen til, hvad det er, de går til valg på, de får totalt trykket, og det gør, at det flytter stemmer. Det er faktisk ikke så svært, som det lyder.
På tværs af medier.
Er der så nogle dagsordner, som faktisk passer bedre til nogle platforme, måske ikke engang platforme, men altså også på gaden? Er der noget, der er bedre at snakke med folk om i virkeligheden end andre ting?
Ja, man plejer at sige, at det er også en af hovedpunkterne i bogen Valgkamp for politikere, altså med den kække titel Sådan bliver du valgt, som jeg har skrevet 484 sider, som rigtig mange kandidater i kommunalvalget pløjer sig igennem. Respekt for det, og der er mange, der bruger det som opslagsværk. Der står der, at man skal have mærkesat, at rammer folk på pengepunkten eller hjertekuglen. Og det er ikke kuglen med G, det er kuglen, der hvor hjertet er allerdybest, hvor det gør allermest ondt, eller hvor man frygter et eller andet. Det ved jeg godt, man gør op i hjernen, men nu er det en analogi for, eller en metafor for osv. Det vil sige, at det er meget, meget svært at flytte stemmer på, at du skriver om digitalisering i folkeskolen, eller... hvis du skriver diversitet og bæredygtighed. Men hvis du skriver til en forælder, er du også træt af Aula brød ned i går, og så det lille biver ikke kan komme på lejerskole på fredag, du aner ikke, hvor han skal møde op hen, om han skal have madpakke med, så bliver det helt anderledes vedkommende. Og det vil sige, at der er for det første et abstraktionsniveau, man skal kunne ramme, specielt på sociale medier, men også ude på gaden. Det er blevet lavere abstraktionsniveau, og så skal man virkelig, hvis man skal gå til valg på diversitet, Og jeg ved godt, at diversitet og ligestilling er ikke det samme, men så skal man eddermame sige det mange gange eftertrykkeligt og virkelig være dygtig til at pakke det ud. Så det er simpelthen mærkesager, som er meget, meget svære at blive valgt på og ramme vælgeren på. Du stiller dig ikke op uden for Frederiksberg-centret eller Herning gågade og siger, lad mig lige stoppe dig en gang, jeg skal lige høre, hvad mener du egentlig om diversitet? Mm. Det er meget, meget nemmere at stoppe folk op og sige, er du også skide irriteret over, at du ikke kunne installere MitID for din gamle mor i fredags?
Vi har en folketingskandidat fra Radikale Venstre på 24 år. Han hedder Lukas Lunø, og han bruger TikTok. Og for sådan nogle gamle nogen som os, så er det jo fedt at se, at man tror, at noget er for overfladisk til, at man kan tale om... Ja, om kommissionsrapporter og juridiske redegørelser, og jeg skal komme efter, skal jeg, det, der er virkelig smæk på her. Han har en masse dagsordner, som han folder ud. Har det ikke også noget at gøre med, hvem det er? Altså, nu taler vi om dagsordner, der kan matches med en platform eller en værensform. Har det ikke også noget at gøre med, hvad det er for nogle målgrupper egentlig, man prøver at ramme? Altså, når han er 24, så tænker jeg også, at hvis han skal snakke om ADHD for eksempel, så er der måske heller ikke nogen særlig dum platform at snakke ADHD på.
Nej, så er det jo en kombination af, hvilke målgrupper har man. Så er det en kombination af, hvilke målgrupper har man, og en kombination af, hvad man selv har på sit generalieblad. Altså, har han selv haft ADHD? Har han nogen, der han kender, der har haft ADHD, så det er troværdigt? Og hvilken platform er det så, han bruger? Unge Kasper Ølers fra Konservative, der er det dybt troværdigt. Han også taler om kultur på TikTok, fordi han selv er... Han elsker kultur og selv går i Det Kongelige Teater, og så kan han lige finde ud af at lave den fede TikTok-video, hvor han pakker det ud. Så det handler, der er rigtig mange ting, der skal op i en højere enhed. Jeg kan ikke bare vælge som kandidat, at jeg vil gå på TikTok, hvis jeg er 55 år gammel, og ikke har et budskab, der passer til de unge på TikTok. Og så er der så nogen, der prøver at modbevise det derude, men de får altid nogle virkelig klø under, når stemmerne lige skal tælles op.
På tværs af medier.
Hvis vi så lige hopper videre til at kigge på de partiernes indbyrdes styrkeforhold, kan du så tage os igennem, hvem er klar, hvem er ikke?
Altså nu rådgiver vi jo konservative, så vi siger kun én gang. Konservative har været klar længe. Og jeg kan ikke huske, at jeg har arbejdet med parti og kandidater, som har været så klar, som konservative er. Det er ret vildt, og jeg siger det ikke for hverken, at der er ikke mere særligt for mig, eller... Money, fame and fortune, og det er ikke min fortjeneste. De er bare klar, og de er sultne. Så har vi Venstre, der er lidt mindre klar. Og hvad baserer jeg det på? Jeg kan se det på, om kandidaterne de er godkendt til at annoncere, om de er allerede i gang med at annoncere, om de har... Facebook er jo en stor vandslange, hvor hvis ikke man har presset annoncekroner igennem den der lille vandslange nu, så er diameteren på den vandslange, den er simpelthen ikke lige så stor som dem, der har presset annoncekroner igennem. Mm. Det ved vi fra kommunalvalget. Mm. Der er simpelthen spær på hos Facebook i forhold til, hvor meget du må annoncere. Mm. Og det vil sige, at kandidaterne skulle have annonceret nu. De skulle have været i gang. De skulle have været i gang med at udvide den vandslange. Og det tager noget tid, før du også udvælger, eller du udvider vælgernes horisont i forhold til, at du er kandidat, og du skal ind på deres radar, og de skal forstå, de skal åbne det rum for dig, at du er der den kandidat, der taler til dig som, osv. Så vi kan simpelthen se, at Venstre er mindre klar, baseret på det tryk, de har på sociale medier, baseret på, hvor sent de skriver, at de har fået hjemmeside op at køre, og folder, og hvad det ellers er, og baseret på, hvor stort et tryk, de leverer i forhold til annoncekroner. Så Venstre er ikke lige så klar som konservative. Det er der nogle grunde til. Det er det jo blandt andet, fordi man har kæmpet med at finde sin form i forhold til, at partiformanden ikke havde fundet sit format endnu. Ellemann har ikke siddet lige så længe som Pape som partiformand. Og det betyder altså noget. Det betyder noget, om det er de samme mennesker, der stiller op. Og der har Venstre bare blødt en lang række koryfæer og folk, der var gavede kampagnere. Og det vil sige, lige pludselig er der forsvundet ikke kun en masse stemmer, men der forsvinder også en masse know-how, en masse viden hos de kandidater, deres folk, altså de folketingsmedlemmer, som normalt er skide gode til at sige, vi ved godt, at valget først kommer om halvandet år, så de siger ikke inde på kontoret, at vi skal have udvidet vandslangen nu, for de bruger ikke den terminologi, men de er allerede sporet ind på, at de skal begynde at tænke, hvad er det vælgerne, de flytter sig med allerede halvandet år inden. Så du vil simpelthen se, at det er en fordel at have gavet kandidater, en fordel, at det er de samme mennesker, der sidder i partierne, at de gør det samme, som de gjorde ved sidste valgkamp. Det er ikke ret længe, siden vi har haft det folketingsvalg. Det var i 19. Det er altså ikke ret længe siden. Jeg ved godt, vi er i 2022, men det har principielt været folketingsvalg i det her land siden 2021 nu. Og det var kun halvandet år efter, at der havde været folketingsvalg sidst. Så dem, der har den konstellation, hvor de stadigvæk er, det er de samme mennesker, det er den samme partiformand, det er de samme kandidater, de har fundet deres form, de er mest klar. Konservativ er efter min vurdering mest klar. Venstre er ikke lige så klar. Socialdemokratiet er ikke lige så klar nu. De er godt nok ved at komme hurtigt i gang. Men de er ikke lige så klar, fordi rigtig, rigtig mange af deres ministerer har skulle takle svære sager. Og det er generelt et problem, når man sidder i en ministerie. Det er jo, at Dan Jørgensen, han har travlt med varmecheck. Rasmus Prehn har travlt med sit eget kontokort. Og så kunne jeg blive ved. Lea Wermelin har travlt med miljø. Alle de der ting. Og det vil sige, at de kan ikke bare føre valgkamp, fordi de skal sidde ind med de sagsakter inde i ministeriet og sidde og sørge for at lægge låg på de der ting. Så kan de ikke sidde og bruge tid på at designe en kaffevogn, som
Mona. Statsministeren kan godt virke det til.
Jamen, statsministeren har så mange folk til at hjælpe sig, så det kan hun godt. Mm. Og så har hun jo, der er også en grund til, at hun er blevet statsminister. Det er, fordi hun arbejder døgnet rundt og solen sort, og har en højere stamina end alle andre. Mm. Og det vil sige, at hun skal nok være klar. Og hun har jo så også den fordel, der bliver ikke trykket på den valgknap, før hun er klar. Altså, hvis ikke hun er klar til kampagne, så er det jo ikke sådan, for den, der trykker på knappen, det er hende. Jeg vil både påstå, at vi har ikke fået et valg endnu, fordi Socialdemokratiet ikke har været klar til at køre valget. Jeg synes, det ser ud som om, at vi får et valg inden for de næste. Det bliver udskrevet senest 4. oktober. Jeg mener, at de er så klar nu, og de strukturer, der er, der mener jeg, at de er næsten lige så klar som konservative nu. Og så mangler vi jo Enhedslisten og Nye Borgerlige. Altså, Nye Borgerlige er klar. De har været klar længe. De har udnævnt spidskandidat. De har lige haft et problem med, at der var en spidskandidat i København, som de var nødt til at udskifte på grund af nogle dårlige sager. Men de har været klar længe. Det er Pernille Vermund, der skal i valgkamp igen. Og det vil sige, at deres spidskandidat er klar, har faktisk et kæmpe tryk. Der sidder en Lars Boje Mathiesen, der sidder en Kim Edeberg, som er ukendt for nogen, men det er, fordi han er god til at målrette til Nordjylland. Der sidder dygtige kandidater rundt omkring, og de har faktisk sat op til det. Enhedslisten generelt klar. Maja Villadsen skal i valgkamp, og det ser fornuftigt ud. De har et lille problem, at de bliver lidt usynlige ude på den der fløj, når det er Radikale og Socialdemokratiet, der faktisk slås. Og vi snakker om hvem der skal være borgerlig blå statsministerkandidat, så bliver Enhedslisten lidt usynlige, så de får lige et problem med, at de lynhurtigt skal have tændt noget synlighed derude. Men de virker generelt klar hos Enhedslisten, som om kampagnestrukturen er der. Det er noget med, at der vælter 500 aktivister ud på gaderne, når valget bliver udskrevet. Det er de gode til.
Nu så jeg lige Maja Villadsen hoppet ind i Lars Boje Mathiesens kommentarfelt, fordi han havde købt en flæskesteg, han stod med over skulderen. Og det er jo sådan lidt den stil, han plejer at køre selv over for andre. Han laver sådan en omvendt fuglekong, hvor han lige får flere likes end det opslag, der er blevet lavet. Er det også en måde ligesom at koble sig på andres kampagne og det, som man faktisk har lykkes med fra Lars Boje Mathiesens side af, altså at opbygge et brand på Facebook, som Maja Villadsen faktisk kan bruge til også at skabe noget synlighed for hende selv.
Ja, det er lidt sjovt, at hun gør det, fordi man burde jo sige, at hun burde ikke sidde nede hos en kandidat eller en folketingsmedlems kommentarfelt. Hun burde jo sidde over hos Pernille Vermund og udfordre hende, hvis hun overhovedet skulle gøre det, eller udfordre Pernille Vermund på TV'en. Så det virker også lidt som om, at Enhedslisten er nødt til at gribe ud efter de der hurtige likes, hurtige engagement ved at sidde nede og hijacke kommentarfeltene på den måde. Normalt er det et trick for små kandidater, som gerne lynhurtigt vil have følge og opmærksomhed, eller en Alex van Opstark, som bare vil vise, at han bare kan tvære alle ud ved at være røvprovokerende i kommentarfeltet.
Så hvis vi bare lige for at runde det af, vi skal kigge på deres opslag, vi skal kigge på, hvor hurtigt de er ude at reagere, de profiler, der er for partiet.
Hvis du kunne måle tryk, hvis du havde sådan et stort barometer, der kunne måle, hvor stort et impact har de på vælgerne derude.
Sådan Geiger-tællerne.
Ja, og det skulle være en kombination af, hvor stort et tryk har hver enkelt kandidat på vælgerne i forhold til, hvor mange håndtryk og hvor kraftigt trykker de i hånden og øjenkontakt, og hvor mange likes får de engagement for deres opslag, hvor meget annoncekroner fyrer de igennem, og hvor meget osv. Og kan vi se, at de er begyndt at producere radiospots, folder og alle de der ting, så vil du kunne måle, at konservativ er mest klar, Venstre er mindre klar, Socialdemokratiet er næsten lige så klar som konservativ. Danmarksdemokraterne kæmper jo med at finde kandidater og få dem i gear. Det når de ikke. Til gengæld så kommer Inger Støjberg til at tage så mange stemmer selv, så hun nærmest trækker 500 kredsmandater, og hvis der var så mange. Men de vil ikke komme til at ligge på, medmindre vi får et vildt protestvalg, så vil de ikke ligge på det resultat, de har nu i meningsmålingerne. Fordi de vil, nyhedens interesse vil falde med en lille smule, og så vil de bastion for bastion ikke kunne holde trykket derude. Inger Støjberg kommer til at stå i Nordjylland, og hun, uanset hvordan man gør, så når valgkampen går i gang, så bliver den lokal, og så kan hun ikke nå ned til Sydjylland. Ikke med samme tryk. Så på vores Geiger-tæller fra før, der kan det godt være, at Sydjylland bliver ramt af Inger Støjberg i pressen, men de bliver ikke ramt af Inger Støjberg-annoncer. De bliver ikke ramt af en lokal kandidat, der er lige så stærk som Inger Støjberg. Og det vil sige, Danmarksdemokraterne er ikke klar til valg. Det er Moderaterne heller ikke. Det er Dansk Folkeparti heller ikke, fordi de nærmest har været under nedsmeltning, og de har ikke kandidaterne til det. Så har vi Alternativ, som ikke har mange kandidater, men de er trods alt mere klar. De er faktisk mere klar, end Danmarksdemokraterne er. Så har vi SF, der er klar. De er topklar, og de er klar til at gøre det, de er bedst til, og de har nogle af de samme mennesker, som de fik valgt sidste gang. Så det er et parti, som godt kan virkelig lykkes. Radikale er, efter min mening, også ved at være klar. De mangler lidt store navne, men de har stadigvæk noget slagkraft. Hvem har jeg glemt? Liberal Alliance. Nej, Alternativ er klar, men de har jo så til gengæld ingen penge. Altså, de har ingen penge. de skal virkelig være kreative. Det kommer vi også til at se. Jeg har allerede set en af deres valgplakater, som de kommer til at fyre afsted. Det må jeg ikke nævne, hvad det er, fordi det er fortroligt. Men de kommer til at være kreative på et punkt, hvor man tænker, det er fandme godt tænkt, når man ikke har nogen penge.
Det er alternativt.
Det er alternativt. Som de bedst, ligesom de altid laver, så laver de en valgplakat i is, som de sætter ud, og så smelter den. Fordi vi skal tænke over, at the ice is melting at the poles, og der er klimakrise. Frie Grønne virker, som om de er relativt klar. De er i hvert fald på højt niveau, når de laver kampagnevideo og kampagnefremstød. Liberale Alliance ser ud, som om de er topklar, men de mangler mange kandidater. Har jeg været hele vejen rundt? Der er godt nok mange partier.
Ja, det er helt vildt. Ja. Men, altså, ellers så må de lige komme efter os, hvis det er. Jeg tænker bare lige sådan her til allersidst, så... Vi sidder jo og har skyder reels og beskærer videoer, og altså der er virkelig mange greb, der er virkelig mange meget teknik, der er virkelig meget maskinelt i det her. Hvem er rigtig gode til det, som vi også laver?
Altså det er jo vigtigt, at man kan teknikken nu, fordi teknikken, når vi taler sociale medier, er blevet så svær. Det har vi underholdt med i den her podcast igennem. Vi startede 2022 med at sige, at det har aldrig været sværere at være kommunikatør nu end i 2022. Det er simpelthen algoritmerne på Facebook, på Instagram, på TikTok osv. reagerer, hvis man smider et forkert format. Altså, hvis du laver en vandret video på Facebook nu, så vil du få færre visninger, hvis du laver den i 4-5 eller det rigtige format. Og hvis den ikke er tekstet ordentligt, så vil du miste effekt. Og hvis du ikke osv. Så de bedste teknikere, nu har vi, og det havde vi allerede i kommunalvalget i 2021. Ja. Det havde vi allerede i kommunalvalget i 2021, hvor vi kunne se, at det simpelthen var de dygtigste kampagnere, og de skulle også kunne teknikken, og de skulle kunne forstå, hvordan man skyder den rigtige video, så man ikke har sådan et mågehalm og mareskrig ind over først. Hvor man så venter for evigt på, at der kommer et budskab. Det skal være direkte i hovedet på os. Det skal splattes ud i hovedet på os i sådan et short format. De bedste teknikere lige nu. Dansk Folkeparti er relativt på månen. Og de er lovligt undskyld, fordi de har kæmpet med interne ting. Og de har bare ikke lige så mange penge og lige så meget struktur, som for eksempel Konservative har, eller Venstre har, eller Socialdemokratiet har. Socialdemokratiet er overraskende dårligt til formater. De laver simpelthen den video, du viste før, den er simpelthen lavet i vandret. Og jeg er dybt overrasket over, at de ikke er på højere niveau. Der er simpelthen nogen, der enten er kørt træt, eller nogen, der har glemt at læse op på de seneste, hvad det betyder i forhold til algoritmerne. Og det kunne godt være en af grundene til, at de fik så mange klø til kommunalvalget. At de faktisk har lige glemt at læse op på det sidste omkring formater, få deres folk flyttet fra klassiske Facebook-posts til, at det er Reels og Stories og TikTok og hvad det ellers er. Socialdemokratiet går faktisk ind i et valg, hvor jeg synes, de er overraskende dårligt teknisk i forhold til, at de altid har, og det er de samme mennesker, der sidder derinde. De har egentlig været skide dygtige ved de valg, man har set i for eksempel 15. Der var de overlegne. Så der er simpelthen nogen, der maskinelt ikke er på niveau i øjeblikket.
På tværs af medier.
Benjamin, lad os lige prøve at zoome ind på partiformændene. Kan du ikke lige komme ind på, hvad ser du som deres styrker og svagheder?
Mette Frederiksen har styrken til både at være den, som fortæller om landet, og hvordan vi passer på det og passer på fremtiden, og kan de der store taler, og hun kan være den der alfaderlige moder for hele Danmark. Det lykkes hun med. Hun kan faktisk også godt den lidt negative kampagne komme med de der små biske bemærkninger. Men til gengæld kan det blive en ulempe for Socialdemokratiet, hvis de skal bruge hende som hovedfigur, og det er faktisk Mette Frederiksen og ikke Socialdemokratiet, man er træt af hende. Man ser i øjeblikket en træthed over for Socialdemokratiet, og hvis de i deres målinger finder ud af, at det er Mette Frederiksen, man er træt af, fordi hun har været for magtfuldkommen, så har de et problem. Så det er jo både en styrke og en svaghed at have så dygtig en frontfigur, så markant en frontfigur, som deler vandene så meget. Så har vi Søren Pape. Sød, blød, rar, sådan bamse-stil stadigvæk, og han har jo en likability, som gør, at han virker godt på sociale medier, han virker godt, når man møder ham i det virkelige liv, og han virker godt på tv. Men til gengæld har han ikke det der biske gående til stålet, hvor han har lidt mere, det virker som om, han skal have tingene til at vende lidt ned i maven, så han vil være mindre præcis i dueller, end for eksempel Mette Frederiksen vil. der vil vi se i tv-dueller, at Mette Frederiksen, hun vil stadigvæk relativt nemt kunne tørre gulv med både Ellemann og Pape og alle de andre partiformænd. Der er hun altså stadigvæk stærkest. Så har vi Sofie Carsten Nielsen, som kan rigtig meget i forhold til fremtoning, i forhold til at tale højpandet. Og det er ikke en kritik. Det er simpelthen en ros til, at hun taler op til vælgerne og taler op til den klogeste del af vælgerne. Til gengæld hun er rigtig dårlig til at tale ned til den mindre højpandede del af vælgerkorpset.
Altså, i øjenhøjde simpelthen.
Ja, altså hun er jo, hun taler jo som en bog, når man åbner den, så lyder det som en forelæsning fra universitetet, med meget abrupte sætninger. Og det kan godt blive et problem i forhold til, at radikale har en naturlig vælgerbase. Alex van Opslark, han er kæk, han er fræk, han er oprørsk, han er ung med de unge. Han er måske den faktisk partileder, som der er mest starkrullet til over i øjeblikket. Han kan en masse ting. Til gengæld ved vi, at han har jo haft problemer med at holde stamina, altså at han har været stressramt, det har han været åben om. Og det vil sige, når han skal ind i en valgkamp, som virkelig slider på partiformanden, det er sådan noget med, at der er nogen, der taber sig helt vildt, andre tager forbandet mange kilo på, og de kan næsten ikke stå op ved den sidste afgørende tv-duel. Der kan det blive et problem, hvis man rent faktisk har stadig noget stress ind på livet. Jeg siger det i kærlighed til Alex van Opslark, fordi hvis han i virkeligheden var fuldstændig safe and sound her, så ville han faktisk også være nok den stærkeste partileder i en duel i forhold til i en tv-duel. Han er skidegod på sociale medier. Partiformand general Pia Olsen Dyhr, gavet partiformand efterhånden, men også meget, meget rød og meget, meget, altså lidt sådan en kopi af Mette Frederiksen. Det kan godt blive et problem, at de faktisk er så homogene, de to. At man har nærmest en Mette Frederiksen light, når man hører Pia Olsen Dyhr. Og det kan blive SF's problem. Man havde en langt bedre kombination hos SF, da man havde Willy og Helle i sin tid i 2011. Der kunne de komplementere hinanden, supplere hinanden, og Willy kunne være den kække sådan folkeskolelærer, der sagde The Ice is Melting at the Poles, og Helle kunne være den der visionære og lidt mere sådan statsleder-type. Franciska Rosenkilde fra Alternativet, ukendt. Det vil sige, det er kendtheden, der er et kæmpestort problem, og hun har ingen penge til at komme ud over stepperne med. Det er svært. Sikander Siddiq, kæmpe fordel i for Frie Grønne, at han er så provokerende, som han er. Men det kan også virkelig pisse nogen af at være en rød klud i hovedet på folk. Men han skal nok få medietid. Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, Danmarks største politiske superbrand igennem de sidste måske 5-6-7 år. Tæskestærk på sociale medier, tæskestærk i pressen. I de debatter, hun har haft med blandt andet Morten Messerschmidt på radio, har hun ikke virket som om, at substansen var lige så vild, som den var hos Morten Messerschmidt. Han har substansen. Til gengæld har Morten Messerschmidt stadig et å af sig fra Meldt og Felt. Når man kigger på ham, så tænker man stadig, han er for vild, og han er for vild retorisk, og han er en skidedygtig debattør, men han har et parti, der sejler, og han har en Meldt og Felt-skandale stadigvæk i ryggen. Det er rigtig, rigtig svært som partiformand at have det. Så har vi Lars Løkke. Jeg mener, at han er den bedst performende politiske kommunikatør lige nu, hvis vi tager alt det der polarisering væk. Inger Støjberg, hun er den bedste politiske kommunikatør i forhold til at kunne antænde, stryge en tændstik, og så kommer der, så tænder det der benzinbål ud hos vælgerne. Men Lars Løkke, han er den mest moderate partileder i øjeblikket, som virkelig viser noget politisk styrke og håndterer pressekorpset flot. Og man skal lige huske, at han har en ren tavle at stå på. Han har et helt rent parti, hvor han kan starte forfra. Han behøver ikke tale venstrebillede sager eller problemer i Venstre længere. Nu er det en helt ny tavle, der er visket ren. Og det vil sige, lige pludselig så kan han faktisk godt, og han er en helvedes masse selvfølgelig at gøre det med, så kan han faktisk godt flytte rigtig meget. Han mestrer medierne, han mestrer at stå i en tv-duel, han kan substansen. Meget, meget spændende der. Hvem har jeg glemt?
Vi kan tage Maj Villadsen for eksempel.
Ja, Maj Villadsen og Enhedslisten. Altså, vi har jo altid de der sådan lidt kantede Enhedsliste partiformænd derude. Politiske ordfører, som vi ved det, Johanne har fungeret godt, Pernille Skipper har fungeret godt, så nu er det så Maj Villadsen. Stadigvæk bliver Enhedslisten jo betragtet som de der revolutionære helt ude på yderfløjen. Så de skal på en eller anden måde finde en form i forhold til, at Enhedslisten har været sådan lidt faktisk usynlige i forhold til, at jeg ikke rigtig fundet deres format endnu.
Har Nye Borgerlige det?
Pernille Vermund er jo, lige nu der bløder de jo meningsmål, men Pernille Vermund er stadigvæk et superbrand. Problemet er bare, at Pernille Vermund var et superbrand indtil Inger Støjberg, hun trådte ind på scenen, og så står hun på skuldrene af Pernille Vermund og siger det, som Pernille Vermund kan sige, bare endnu bedre. Så Pernille Vermund er en skygge, ikke af sig selv, men en skygge af Inger Støjberg i øjeblikket. Det er et kæmpe problem. Det er derfor, vi ser Nye Borgerlige, de er også blevet af meningsmålingerne lige nu.
Så tror jeg næsten, vi har været hele vejen rundt. Jeg beklager, hvis vi har glemt nogen af jer. Altså, jeg tror faktisk, vi har været der. Jeg prøvede lige at tælle igennem her.
Ja, det er vildt nok, og det siger igen, altså, hvor mange partier der egentlig er. Altså, vi har jo ikke indblik i hver eneste lille partiformand og hver eneste parti, men det siger også noget om, hvad kampen er om opmærksomheden og kampen om vælgernes gunst.
Men hvornår bliver det her valg udskrevet, Benjamin?
Det må blive udskrevet senest 4. oktober. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet, fordi der er ingen grund til, at Mette Frederiksen skulle gå ud og korrekse sig selv og begynde at lukke de flanker, hun gør. Der er ikke nogen grund til, at de skulle fremlægge finanslov på den måde, de gør. Der er så mange tegn i solen, målerne og stjerner på. Altså, jeg har virkelig svært ved at se, at de kan holde momentum, Socialdemokratiet på, og så er de jo presset radikale og hele den der sag, i forhold til, at radikale har bedt dem om at udskrive valg. Jeg kan ikke se, at de på ansvarlig vis kan føre landet videre. Det ved de også godt, hvis ikke de udskriver valg til inden 4. oktober. Jeg synes, jeg kan se det i sol, måne, stjerner, der bliver udskrevet valg inden 4. oktober. Jeg tror, det kommer inden 4. oktober. Jeg har sagt 4. oktober hele tiden, men nu tror jeg faktisk, det kommer måske midt september. Jeg tror, vi kan være inden for 14 dage af et valg. Og den måde, det kommer til at forløbe på, det er, at Socialdemokratiet kommer først til at udskrive, når de er topklar. Når de kan se, at meningsmålene begynder at danse lidt ned imod, at vi har i hvert fald 50-50, og hvor de har fået kritiseret konservative og pape så meget, og kritiseret Ellemann, så de ved, at de har fået pape til at stå på så vidt muligt en bund af sand, som så skal forsvinde under fødderne på ham efterhånden, som vi skal diskutere økonomi i hele valgkampen.
Ja, fordi vi kan jo heller ikke vride så meget mere ud af den der mængde. Altså på et eller andet tidspunkt er der ikke mere forarvelse tilbage at kunne vride ud af det. I hvert fald ikke mere nyhedsværdi, man kan vride ud af det.
Nej.
Så jeg tænker, altså det er jo også det, at så ændrer perceptionerne vel så også.
Ja, og det som Socialdemokratiet lægger op til, det er, at det bliver et frygtvalg det her. Altså vi skal passe på fremtiden, og de har budskaber, der hedder, vi skal passe på, at vi ikke gamble. Det er ikke tiden, hvor vi skal gamble med dansk økonomi. Og det vil sige, du skal beholde det bestående. Og det er jo altid en regering, som siger det, mens oppositionen altid siger hope and change og store nye visioner osv. Men det her, det bliver et frygtvalg. Og det gør Mette Frederiksen også rigtig meget ud af ved at sige, at hun er utryg ved at gå nogle steder i Storkøbenhavn. Så når hun får at vide, at jamen, der kommer en rapport om, at vi aldrig været mere, vi er ikke utrygge derude, så går Mattias Tesfaye, justitsminister, ud og siger, at der er et mørketal. Så der er bare hele tiden, og der er så meget trumpisk kommunikation over det, at det bliver sådan noget med, normalt var det kun Alternativet Uffe Elbæk, der kunne slippe afsted med den der lille sådan, tilgang, at vi skal bare omlægge alle landbrug til økologiske landbrug. Og så siger pressen, at det vil koste 500 milliarder kroner. Hvordan vil du realisere det? Nå, men det er slet ikke så svært. Jeg har snakket med en landmand oppe i Nordjylland. Han siger, han kan gøre det på en eftermiddag. Så sådan noget med, hvor vi ikke spiller efter de samme regler, som alle andre gør. At vi behøver ikke at fyre noget gennemregnet afsted. Nu er Mette Frederiksen og Socialdemokratiet nærmest inde på samme linje, hvor for at underbygge, at Mette Frederiksen har sagt, hun er utryg nogle steder i Storkøbenhavn, så smider Rasmus Stoklund, politisk ordfører, han smider op på Twitter, at når der er en 13-årig, der er stukket ned i Holme ved Aarhus, så smider han op på Twitter, at det var nok ikke grebet ud af den blå luft, når vi talte utryghed. Det er simpelthen så sindssygt, at man laver sådan en kobling ud til journalisterne. Og det viser meget godt, hvad det er for en valgkamp, vi skal i. Altså, der kommer til at flyve ikke fakta rundt, men journalisterne har virkelig en stor rolle i, at de skal holde i det flygtigt mediebillede, skal de virkelig holde politikerne fast på, hvad der er op og ned her, fordi det bliver trumpisk, det bliver små snackbars, det bliver manglende substans, det bliver negativ kampagne. Jeg er ikke sikker på, at vælgerne de sådan kan finde ud af til sidst, hvad der er op og ned, når støvet har lagt sig.
Det bliver spændende at følge. Vi runder af her for nu i Magtsnak på tværs af medier. Og vi glæder os helt vildt meget til at komme i gang med det valg, som det føles rimelig meget i gang. Og vi lader os om det er i gang, men det er jo ikke noget, vi kan se i gadebilledet endnu og på tv-skærmene. Men tro mig, det kan mærkes, når man arbejder med politisk kommunikation. Så vi vil hoppe ned i kampagnemaskinen igen, Benjamin og jeg. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Vi lyttes ved.